Gomutan. Bilboaldeko historian barrena, Hector Ortegaren eskutik.
Mila zortzion dalarogeita lauko ustaiak amalau zituen Vicente Blanco Etxebarria Deustuan jaiosanean. Inor gutxik esango luke orduan, ume hori txirrindularia izango zenik. Batetik, ziklismoa jaio berria zan, 19. mendearen amaieran egin baitziren Frantzialdean lehengo lasterketak. Bestetik, lehengo urratsak beste bide batetik egin zituelako. Aita itsas gizona zuen eta ura bezala ontziratu eta sukaldeko laguntzaile gisa nabigatu zuen 13 urteko txotxoa zela. Gero, itsasontziko makinak ikatz palakadez elikatzen zaildu zen. Munduan barrena zebilela, ikusi eta probatu itzituen lehengo bizikletak. Baita gustatu ere. Lehorreratzea erabaki zuen eta fabrika handietan behar ginaz izan. Orduko lan baldintzak gogorrak ziren, eta Vicenteren sortea txarra. Basauriko Labaskonian lanean zebilela, burdin gori zati batek, esker oina zulatu eta ia erabat txikitu zion. Geroago, euskaldunan beharrean zegoela, beste istribu batean eskuin oineko 5 atzamarrak galdu zituen. Arrez gero, Vicente koxua. Ondoren, mila ofizio horietako bat izan zen. Angulero, Olabeagan batelari, baina baita kirolari bikaina ere. Harrigarria, bere gorputzak jasandako golpelarriak kontutan hartuta. Baina Blanco etzen bera tortzen ziren horietakoa. Gizon zaildua zen, eta ederto erakutsi zuen. Bizikleta erosteko lain izan zuenean, ugerrak jandako tramankulu astun eta zaharra eskuratu zuen. Arenganean hasi zen, tipitxapa txirrindulari. Eta berehala lasterketetan. 1906ko Bizkaiko txapelketan laugarren egin zuen, Sociedad Ciclista Bilbainaren elastikoarekin. Urrengo urtean, lasterketa garrantzitsuenetan esku hartu zuen, besteak beste Bilbon jokatutako Espainiako txapelketan. Ura ez, baina 1908koa irabazi egin zuen, Xixonen, artean Federación Atletika Bizkaina taldearekin zebilen. Ibilbideko 100 kilometroak egiteko 3 ordu eta 47 minutu behar izan zituen. Batelari xumeak lagun andana eduki zuen zain Bilbora itzultzean. Klubaren egoitzaraino salgurdian eraman zuten, atzean txirrindulari tropela zuela jende guztiak orro baten bibako xua. Urrengo urtean ere jantzi zuen Espainiako txapela, orduko hartan Valentzian. 1910ean bere kirol ibilbideko balentriari kaundienari ekin zion. Turrerako izena eman zuen, eta utzi egin zion ibilbidea argitaratu eta gero ere. Izan ere, urte hartan, izena emondako lautik batek bertan behera utzi zuen bere inskripzioa, 1903ean sortutako frantziar lasterketak lehenengoz Pirineoetako mendate handiak igoko zituela jakin ostean. Vicente Blancok ez. Zelan beldurtuko zen horrekin Bilbotik Parisera, turraren hasierara bizikletaz joatekoa bazan. 15 kiloko alzion bizikleta lortu eta haren gainean pedalei eragiten Bilbotik Parisera 1000 kilometro egin zituen lasterketa hasi baino lehen. Han aurkeztu zen, 115. zenbaki eman zioten eta bakarkakoa esaten zioten txirrindularien atalean sailkatu zuten. Alegia, ekipo gabekoenean. Haiek bakarrik zeuden, etzeukaten nok lagundu bazkaltzeko, ostatu hartzeko, bizikleta konpontzeko edo bestelako arazoi irtenbidea emateko. Koxuak alzion bizikleta markaren babesa lortzeko alegina egin zuen, baina laguntza oro ukatu zioten. Hala ere, lehengo etapari gogotsu ekin zion deustuarrak. Paristik Rubeseraino 262 kilometro. Tamales, Vicenterentzat lehena azkena ere izan zen. Ederto igarri zituen elikadura txarraren eta batez ere Bilbo-Paris bizikletaz egin izanaren ondorioak. Hori gutxi balitz, bere ekipajea lepoan zeraman. 160 kilometro egin ostean, amore eman zuen. Sorionez, Bilbora trenez itzuli zen. Abenturaren amaiera mingotsak etzion txirrindularitzan jarduteko gogorik kendu. Uztailean bertan lasterketekin segitu zuen. 1916an utzi zion bizikletan ibiltzeari, 19 garaipeneko palmaresarekin. Eta batez ere, turrean parte hartu zuen lehengo euskalduna izateko ohorearekin. Bere bizitzarekin argi baino argiago erakutsi zuen elbarritasunak ez daudela guk pentsatzen dugun lekuan.